Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. 30 август Казанда узган чаралар. Татарстан суверенитеты өчен көрәшүче милләтпәрвәр хәрбилектән сәясәткә килгән Фәндәс Сафиуллин 20 елдан Татарстан территориясе киңәер дип уйлый. Быел Фәндәс ага 80 яшен тутырды. Азатлык хәбәрчесе аның белән милләт, сәясәт, тормыш турында әңгәмә корды. Удмуртия татарлары 6 ел элек Татарстанның мөстәкыйльлек турында декларация кабул иткәнен ничек искә ала? Архив тапшыруны тыңлагыз. Бұлар барысы да азатлықта бірге болық. Біздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ойыласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
30 август Татарстанның суверенлык декларациясе кабул ителүгә 26 ел тулу уңаеннан Казанда Азатлык яшьләре әләмнәр таратты. Татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрде, уйнагыз гармоннар бәйрәме булды. Иске татар бистәсендә төрле чаралар үтте. Мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү күп шәхесләрнең көрәше нәтиҗәсе. Шул шәхесләрнең берсе Фәндәс Сафиуллин. Татарстанның бәйсезлеге, кешеләрнең хокуклары, милли университет, латин имбасы өчен көрәшкән депутат бүген дә җәмәгать эшләре белән мәшгул.
Безнең максат Татарстанның суверенлыгы өчен көрәшкәндә дә ул Татарстанны иҗмах ясы итү түгел иде инде. Әлбәттә, ул мөмкин дә түгел, анда хыял куела алмый. Әмма гаделсезлеккә каршы Onda maksat bar idi bizni. İn kub gadilsizlikini biz nersen görebiz. Tatar halkı bir halktan da kim tüvül. Dünya halklarının birisinden de, Rusya halklarının da, Rus halkından da biz bir neyizden kim tüvül. Ama bizim mümkünçülükümüz millet bulup kalı için. Millet bulup usuf için. Uzi bizni dünyaya kursatı için. Mümkünçülükler bizim yok idi. Ne şu mümkünçülükler bulsun için biz kırıştık. Экономикада безнең максат ул кемнедер баету өчен түгел иде. Үзе безне баету өчен дә түгел иде. Ә мөстәкыйль рәвештә үзе безне үзебез иң кирәк әйберләр белән тәэмин итү. Шул җитә иде безгә. Менә үзе безне кеше итеп үстерү, халкыбызны халык итеп үстерү. Аның киләчәген тәэмин итү өчен кирәкле булган кадәр экономика булырга тиеш иде. Димәк, андый булсын өчен булган уңышлар да гадел. Гадел рәвештә кешегә, халыкка җиткерергә тиеш иде. Кемнеңдер кесәсенә түгел. Гомуми халык мәнфәгатенә. Безгә нәрсә комачаулады шуңа йөрешү өчен? СССРның төзелеше ул ничек урысның теге матерошка дигән уенчыгына шалан иде бит. Төрле халыкларның төрле хокукы. Иң зур хокук бер халыкта. Кайбер халыкларның әле автономия республикаларда төзе алмый, рөхсәт бирелми. Автономный округ, автономный область. Кайберләрнең гомумән бернинди хокуклары юк. Мәсәлән, Кырым татарлары куылган, Идел буе немецлары, алар җирләренә дә кайта алмыйча гомумән хокуксыз. Без шуннан башладык үзебезнең максатны Татарстан өчен генә түгел, СССРны үзгәртү. Бөтен илебездә бөтен халыкларның хокукын бер дип, тигез дип тану.
Федератив мөнәсәбәтләрдә Татарстанның шундый федератив бәйсезлеген алга сөрүче кешеләр булырмы? Менә кадрларны сез күрәсезме бүген?
Мондый кадрларны бит 90-нчы елда да, 89-нчы елда харланы беркем әзерләмәде. Объектив мөмкинчелек, объектив ситуация. Килеп торган ситуация үзе тудыра аны. Әгәр вазгыять шул якка килеп җитсә, андый кешеләр табылачак. Алар күренәчәк.
Аларның тәрбияләргә кирәкме, укытырга кирәкме, әзерләү кирәкме?
Әзерләү ниндидер бер максат белән әзерләү мөмкинчә кирәк түгелдер, мөмкин дә түгелдер. Әгәр кеше менә чын тормышны аңлап үсә икән, тарихны, үткәнебезне, бүгенге безнең уңышларыбызны, ялгышларыбызны, безгә карата эшләнгән гаделсезлекләрне менә чын барлыкны чын күзәтә икән, үзе өлгерә шуннан. Мәсәлән, күреп үсә икән, ни сәбәпле бездә бүген менә татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасы бетерелә? Кем моңарга алып бара? Кайсы депутатларыбыз моңарга яклап тавыш бирә? Ничек безнекеләр моңа риза булып утыралар, дәшмичә генә? Менә шуларның барсын күзәтеп барган кеше шуннан килеп чыга бит инде. бір кішігә генә, бір президент қана үміт бағлыйбыз екен. Бір нәрсе барып шықмайшық. Әгер халық өзі бұршылып тұрмаса, хакимият бұршылмай. Шундай закон бар. Һәр хакимият үз ишен генә эшли. Халық өчен эшләсен өчен хакимият халыкны кыбырырга тиеш. Халық аңардан аерыла икән, хакимият та шуны аннан соң да үз ишен генә эшли башлый. Бу закон, табигый закон. Бүген кабул иткән законны иртәгә инде халык кызыксынырга тиеш җәмәгатьчелек. Кичә кабул иттегез, бүген эшли башладыгызмы дип. Көн саен. Бер кемнең дә тәкъдим итмәде минекеннән башка. Беренче сессиядә. Минеке үтте, 3 мәртәбә чыгыш ясаганнан соң. Нинди идея үтте? Шушы көннән башлап Югары Советның 12-нче чакырылышының сессияларын радио, телевидение аша трансляциялап барырга. Халык билеп торсын, безне сайлаган халык безне үзе сайлады, эшләгәнне безне билеп торсын. Бик каршы иде партия кешеләре, ул чакта ят нәрсә иде ул. Минем беренче тәкъдимем шул булды, һәм бердән бер булып үтте беренче көнне. Һәм кичкә кереп калды. 5 ел буе трансляция барды. Менә. Менә сезнең өчен генә, менә минем салам түгел, менә бу йорт. Ну, минем йорт. Мен сонда үзем төшергән. Нигезе юк инде. Безнең инде 23-нче елда салынган йорт ул бик тиз керде. Безнең мин үскәндә әле бөтен авыл салам түгел иде. Алар хәзер бетте инде. Урыны калды. Структурасы калды, инфраструктурасы менә. Моторлыгы бетте. Туган нигездә мин бер үзем үстем.
Кимбердән
калайдым? Ишәү идек. Бик бәләкәй чакта ике сеңлем үлеп киттеләр. Берсе сугыш алдыннан кинәт авырып китеп, мин аны белмим, нәрсәдән берсе сугыш чорында бик бәләкәй чакта. Мин бер үзем калдым. Без бер сугыш чорында үстек. 4-5 яшым тулганда сугыш башланды. Әти сугыштан кайтмады. Нашар сакланган инде, әнинең сандыгында. Яткан. Конверты сакланмаган адресы юк. Менә монсын инде язган. Соңгы хаты менә монсын. Әллә ничә авылда үстем. Бәләкәй чакта. Әтием укытучы иде. Укытучыларны ул чакта я аталар иде тотып. Безнең Актобе авылының 3 укытучыны атып үтерделәр. Репрессияләр алып. 40 йортлык авылның бәләкәй генә 4 класслык башлангыч мәктәбенең Еще укытучысы репрессия галяга батылы үлді. Әти дә шул елларда укытучы булып киткән кеше. Укытучылар көн ничектер шек алдында булганнардыр, аларны һәр уку елы сайын каялар мәктәптән мәктәпкә күчереп йөртә торган булганнар. Шуның өчен без мин туганда Мәлбагыш авылында азнакларын туган әтием Мәлбагыштан минем Актобегә күчеп килгән. Бер яш анда әтием шунда укытты. Аннан соң Актобе авылында Без аны кайткач укытты сугышка кадәр. Аннан соң Нәдер авылында, Әлмәт районында. Нәдер авылында сугышка китте. Телләргә минем ничектер сәләт бик әйбәт килеп чыкты. 8-нче класска кадәр, мәктәптә әйтәм әле мин 4 классны Актобедә үземнең авылда. 5-нче, 6-нче, 7-нче Мәлбагыш авылына 8 чакрымга йөреп укыдым. Менә минем тормыш иптәшем Рәзинә белән. Без аның белән бер классташлар, 1-нче класстан. Бүгелмәдә татар мәктәбе, 3-нче татар мәктәбендә татар телен укытучы хәзер дә исән әле Рәхима апа Сафиуллина бик көчле укыттылар татар телен. Рәсми итеп түгел. Шариф Нигмати аңа кадәр укыткан сугыш инвалиды бер кулсыз. Кайвакыт дәрестән безне соңга калдырып, менә бу китап тыелган дип әйтеп тормышы. Кыса Юсуфны да укый иде. Мәктәп дәресләрендә юк иде бит. Кайбер борынгы шагыйрьләрне укып күрсәтәләр ишек мен кырагын. Хәтердән укыдыр ул китабын күрсәтмичә. Ул әйтмидер иде менә булар тыелган, менә булар ярамый дип. Олар ниндиләрдә булгандыр, менә шуңа, шуңа да барып җитә иде. Менә безнең телебез ничек матур яңгырый дип, өстәмә дәрес формасында шундый кайбер хикәяләр укыдыр, кемнәрнеке булгандыр ул. Кыса Йосыфны мин таныдым соңнан. Укый башлагач. Укытучыларга рәхмәтле мин. 8-9-10-нан бүгелмәдә татар мәктәбендә. Татар мәктәбендә укыдым. Бер қимада көрдім білдіру. Продолжается набор военный училище деген. Менә шунда мен кеттім харби. Шол бүлдерін көрдің де башына көтеріп, ауыл военкомат деген бина екен, шоның қимасында екенін бөлдіріп. Кірдім онда бір офицер отыра. Мен аңыз званесін де білмей, елдозлары көп. Барып жеткешкен армияның капитан екенін аңылым. Мен там, дяденька, запишите военное училище. Какое ты хочешь училище? Не знаю. Сана в курсе это возьмите. Ульяновской связи хочешь? Минам кинада хорагам барин связи, ты катушку ларстера бери. Эля как-то не романтично. Ёх, мне там за наварм. Саратовский танковый хочешь? Запишите эти. Жди повестку дедерда, что харби барделя. Мы нашел минам харби хазметни, язмашну сайлов. Бәлкі бір минутта уақыт болмағандыр. Мені көрден білдіріні кіріп кеттім есе. Язылды, мені шоның білен армияда 34 ел бұталып ердім. Көплер айта, саясатқа мен қатнашмын, онда менім ішім жоқ. Мені бұл бік ялған фикір. Саясатқа сен қатнашмыша болдыра алмайсың тілесеңді. Мен саясат білен қызықсынмайым деген сөз өзі саясат. Бік қорқыныш саясат. Мен керек түгіл саясат дегеш. Демак, син саясатның бір қорқыныш юнелішінде барасың. Татар халқы бітмей ешек. Бітесі халықлардан алданырақ бітмей ешек. Барыбыз бітсекте. Бірінші бітулерден біз болмамыз. Дүния бітсе де біз сұңғыларынан боларбыз деушені. Дүния біткенде де татар сұңғы бітушілерінің бірсі болып қалар деп. Тіліміз де бітмес. Бітір алмаслар бізні. Бітірушілерден алданырақ бітмейміз. Бітірігі тұрушышылардан олдарақ бітмеліз. Мені шымсына, мені шана.
Неше етіп көресіз олайсыз келешекмін? 20 елден соң, Татарстан, неше
ел? Нешенші ел бұл әлі? 36-шы ел?
2016.
Бәлкі Татарстанның шегі кеңейір. Бәлкі аның есімі де башқа түрлі болыр. Бәлкі Татар Башқұрт Республикасының бір ортақ есім табарлар. Бәлкі бір еділ республикасы барлыққа келер. Республикам ол неше түрлі бір еділ дәулеті. Келешегі біз үмітліш болсын үшін. Біз бұлдырамыз ма, бұлдырмаймыз ма? Россия халықларында бірінші орынға шығу тұрында күрешерге тиіш. Ахляк бойынша бірінші орында. Татарстанда бірнінде уатық семьялар болмасын, бір алкаш болмасын, бір қарақ болмасын. Идеал, аңа бар жетмеді, шыны қойық. Шуларының ашшылығы бойынша біз бірінші орында болуға тиіш. Юғары білім бойынша біз бүтін халықлар арасында Россияда бірінші орын үшін күрешерге тиіш. Культурамыз башқа халықлардан кем яңғырамасын дүниеде біздің культура. Татар тілі башқа халықлардың тілінен кем яңғырамасын біздің Россия халықларының тіліне қарағанда. Міне шундай мақсаттарны қойсақ, біз оның нендей дәрежесіне ерішсек те біздің үміт күшейешек.
Татарстан суверенитеті үшін күрешуші милләтпәруәр хәрбиліктен саясатқа келген Фәндәс Сафиуллин 20 жылдан Татарстан территориясы кеңейер деп өтті. Азаттық хабаршысы оның белән милләт, саясат, тормыш турында әңгәме құрды. Оның видеосын Азаттықның интернеттағы сәхифәсінде қарағыз.
Азаттық радиосы.
Ә хәзер инде Қазан урамнарында яңғыраған җыр моң төрле фикерләр.
Яқты туған елім, бәхет берген жерім, Татарстан. Бір теңізге қарап елмайғандай, балқи бізнің Қазан ерақтан. Құры жеріне шаулы туған елім. Қызмет сүйген халқым, Татарстан. Бәрі сені сүйімні. Әйтә алысам шушы жерімдә. Мен бәғітлі сені сүйімні. Әйтә алысам шушы жерімдә.
гармонь поет. Тебя мы славим, тебе и песни наши.
Вот Казанга махсус килдек. Инде бул бәйрәмне бик нык зурлап көтеп алдык без. Чөнки үзебезнең татарларның республикасы булмаса, без бит инде башка халыкны туйдыручы кул халыклар гына булабыз.
Безнең өчен бу горурлык хисен туя торган көн. Күреп торасыз, ничә милләт кешесе бергә җыелып, бергә бәйрәм итәбез.
Мин аны бәйсезлек көне дип атауны бектәй кабылда әйтеп бетермим. Бу дөресен әйткәндә заманында 90-80 елларның уйнагыз гармоннар бәйрәме булып башланып киткән. 31 чы тапкыр уза, шу 31-нче тапкыр узуда безнең 100-дән артык, 150-гә якын гармончы катнаша. Ул безнең республикада, республикадан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә 28 шәһәренә һәм район үзәкләреннән килгән коллективлар. Безнең профессионал сәхнәгә, профессионал гармончылар бәйрәм итеп күтәрергә тиешбез.
Игрей гармонь ул бөтен җирдә аны мондый вакытта да үткәрүләргә була, республика көне булай булмай.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сез 30 август Казанда узган чаралардан язмалар тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары 6 ел элек Татарстанның мөстәкыйлек турында декларациясен ничек искә алган? Архив тапшыруына тыңлыйбыз.
Удмуртияда яшәүче татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә Татарстан җитәкчеләре алып барган сәясәтне хуплап, республикадагы үзгәрешләрне аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Татарстандагы вазгыяткә бүгенге күзлектән Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шарипов бәя бирде.
Бу тарихи дәвер булды. Аның әһәмияте татар халкы Татарстан өчен генә дә зурлыкта түгел, бөтен илебез өчен дә зур. Әгәр дә 20 ел элек Советлар Союзы таркалышында хакимият юк дәрәҗәдә сында калган чакта илебездә Шәймиев, Рахимов, Титов, Россель, Аяцков кебек һәр берсе үзенең төбәге өчен, үзенең халкы өчен ныклы яклауга тотынмаса, һәр берсе үзләрендәге завод-фабрикаларны, байлыкны саклап кала алмаса, белмим, бүген Россия Федерациясе дигән илдә нинди булыр иде микән. Бу чорда безнең Татарстан, татар халкы, безнең ил башыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев зур эш башкардылар. Шуннан да милли үзаңны күтәреп татар Татарстанны күтәреп, татар халкын күтәреп, Татарстан дигән республиканы да саклап калдылар. Аны милли формация буларак яңадан оештыруга ирештеләр. Һәм бу бәрәкәтле эш булып чыкты. Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк, моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яши алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәкбез, бер ил булып яшәячәкбез дигән суверенитет турында декларация кабул ителгәндә салынган
Ирек, мөстәкыйллек дигән сүз яңгырады. Адрестан да менә бармы ул мөстәкыйллек? Бүген әйтә алабызмы без бу турыда?
Дәүләт мөстәкыйллеге дигән төшенчәсе юктыр мөгаен. Ә менә аңлау, без үз язмышыбызны үзебез хәл итәргә тиеш, үз милләтебезне үзебез саклап калырга тиеш. Моны безнең өчен ил башкаласындагы түрәләр дә эшләмәячәк, яки башкалар да килеп эшләмәячәк дигән фикерне аңлау, ягъни татарны саклап калу, татарны ул үз эше дигән фикерне аңлау, бу менә мөстәкыйль үзаң дигән төшенчәнең бер өлешедер. Без моны 20 ел элек тә аңладык. Безне саклауны кемнәндер көтеп торасы түгел, үзебез сакларга тиеш дигән нәрсәне. Бу бүген дә нәкъ шулай ук, ягъни урындагы татарлар да, безнең инде мәркәзебез булган Казандагы җаваплы урыннарда утырышы милләттәшләребез дә, алар барысы да бу әйберне истә тотып эшләсәләр иде. Чөнки илнең үзәге Мәскәү булса, татарның үзәге Казан, ә баш булмыйча торып, үзәктә аек фикерле, мәсьәләне ничек хәл итәргә кирәклеген белә торган кешеләр булмыйча торып, алар башка төбәкләрдәге татарларны кирәкле юнәлештә, кирәкле адымнар белән, кирәкле ысуллар белән берләштереп алга алып бармыйча торып, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз.
Һәм тагын мөстәкыйльлеккә кагылышлы икенче бер сораудан килеп туды бит әле. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән аңлатманы әйтте һәм бу инде мәгълүмат чараларында бик күп аваздаш тапты дип әйтергә кирәк. Мөстәкыйльлегебезне, милли аңыбызны саклап кала алырбызмы? Бу безгә
тагын икенче бер яктан янау түгелме.
Бу сәяси табышмакта әлбәттә бүгенге вазгыяттан чыгып караганда, менә бу 20 еллык үткән тарихи юл у регионнарның, төбәкләрнең ролен арттыруга китерде. Бүген төбәкләр шуннан да үз язмышлары өчен күбрәк үзләре җавап бирәләр. Әлбәттә аларның ил башларының да роле арткандан арта барды. Бу киләчәктә шулай булып калырмы? Әгәр дә инде без Татарстан Республикасы турында, аның башлыгы турында сөйлибез икән, бер-берне бер вакытта да онытырга ярамый бит. Татарстан Республикасы ул 16-нчы регионның башлыгы гына түгел. Татарстан Республикасына барыбер илдә яшәүче 7 миллион татар халкы карап тора. Аның фикере һәр вакыт бу 7 миллион халык өчен иң абруйлы фикерләрнең берсе. Шуңа күрә аның сәяси роле дә зур. Әгәр дә ул шул фәләнче регионның башлыгы гына булып кала икән, әлбәттә Татарстан башлыгының сәяси роле бу очракта нык кимергә мөмкин дип күзаллана. Татарстан Республикасының аның үз вакытында суверенитет турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгы, гомумән Татарстан Республикасы көне буларак билгеләнеп үтүче 30 август ул татар халкының зур бәйрәмнәренең берсе. Без моны урыннарда яшәүчеләр һәр вакыт үзебезнең зур бәйрәмебез буларак кабул итәбез. Һәм бу безне берләштерүче бәйрәмнәрнең, якын итүче бәйрәмнәрнең берсе дип саныйбыз. Татарстан Республикасына, барлык татар халкына шушы тарихи көндә, бәйрәм көнендә тотрыклы сәясәт алып баруларын, сәяси сәламәтлек, ныклы икътисади тормыш белән яшәүләрен дәвам итүләрен телибез. Безнең өчен дә бу бик зур бәйрәм, киләчәгебез дә уңышлы булсын иде. Бу бәйрәмне татар халкы узак-узак еллар бергәләп бәйрәм итсен иде.
Татарлар өчен Татарстан тарихи ватаннары булса, шулай ук Татарстанда туып, әмма төрле сәбәпләр аркасында Удмуртияга килеп урнашкан башка милләт вәкилләре өчен дә Татарстандагы сәясәт, икътисади уңышлар да сөенеч булды. Татарстан Республикасы үзенең 20 еллык суверенлыгын тантана иткән көннәрдә Удмуртияның атказанган журналисты Евгений Никишин Азатлык радиосы хәбәрчесенә үзенең фикерләрен җиткерде.
Я отлично помню время перестройки, начало 90-х годов, самый пик перестройки, когда Татарстан получил больше всех суверенитета. Умело эти права он применяет, использует во благо процветания республики и народа.
Евгений Никишин инде 40 елдан артык иҗауда гомер итә. Удмуртия башкаласына ул Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап килеп урнашкан. Үзе Татарстанның Менделеев шәһәрендә туып үскән. Евгений Никишин гомере буе Казанны сагынып, Татарстандагы, Казандагы үзгәрешләрне күз иктәбендә тотып яшәвен җиткерде. Ул нәшриятка шигырьләр җыентыгын әзерләгән. Аның шигырьләре арасында Казанга багышланганнары да бик күп.
Цвети, как радуга над Волгой. Расти, Казань, и молодей. Свети, Казань, звездой высокой. Ты как алмаз России всей.
Автор Татарстан композиторлары белән элемтә булдырып, бу сүзләргә көй язылыр дип өметләнә. Ул җырны Ренат Ибрагимов башкаруында ишетү аның зур хыялы. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Балканларын үшін яратам. Күкірер, яшын яшнәп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күкірер, яшын яшнәп яуған, яңғарларын үшін яратам. Мин яратам. Татарстан, горур халкын үшін яратам. Жаниліткен, әркәстілік үшін, татар тілі үшін яратам. Жаниліткен, әркәстілік үшін, татар тілі үшін яратам. We'll be right back. тұрған ұрандарың үшін, туғайларың үшін ярата. Туғайларың қайдашларың үшін, жәлілерің үшін ярата.
Озатлык радиосы.
Жир яшерген күбік яссайын, біз яшесек татар яшару. Йылғаларның ғымырын ішілер, холықның ғымыры яшләру. Ұнықма беріні, юғалтма езініні, Mondolu umreles yeşere kaderle yine Tatarstan yeşere.
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қозан уақыты білен кешке жейді де шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлайласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.